Rádio Praha, zprávy.
Jan Fischer má 50 tisíc podpisů nutných pro účast v prezidentské volbě. Zemřel válečný veterán, armádní generál Tomáš Sedláček. Školám z peněz od státu už nezbývá na nákup učebnic. U zpráv vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Prezidentský kandidát Jan Fischer nazbíral 50 tisíc podpisů nutných proto, aby se příští rok zúčastnil prezidentské volby. Už dřív limitu dosáhl Miloš Zeman, další bývalý premiér a někdejší šéf ČSSD. Podle průzkumu agentury PPM Factum Research by ani jeden v prvním kole přímé volby nezískal nadpoloviční většinu hlasů, ale do druhého kola by postoupili Fischer se ziskem 22% hlasů a Zeman se ziskem 20,6% hlasů. Zemřel válečný veterán, armádní generál Tomáš Sedláček. Bylo mu 94 let. Česko v něm ztratilo jednu z největších osobností odboje za druhé světové války. Často vzpomínal, že z nikoho neudělá neohroženého vojáka jen výcvik.
I když člověk prodělal všechny ty bojové kurzy, kde se střílelo na ostro a trhavny tam lítali kolem vedle, a pořád každý věděl, že to není přímo na něj a že je to jako... Ale když se potom dostane do té skutečné situace, tak tam je to trošku jiný a tam se nedá odhadnout, kdo jak se bude chovat.
Generál ve výslužbě Tomáš Sedláček se zúčastnil slavných bojů československých vojáků na Dukle i slovenského národního povstání. Po válce byl vězněn komunistickým režimem. Plné rehabilitace se dočkal po roce 1989. Nejvyšší kontrolní úřad objevil nesrovnalosti v účetních dokumentech ministerstva školství za loňský rok. Ministerstvo podle úřadu nevedlo průkazné účetnictví a nefungoval tam systém zajišťující kompletní inventarizaci. V účetní uzávěrce kontroloři vyčíslili nesprávné údaje ve výši 117 milionů korun. Rodičům stoupnou náklady na školáka nejen kvůli učebním pomůckám, ale i učebnicím. Školám totiž z peněz od státu už nezbývá na jejich nákup. Hlouběji do kapsy proto budou muset sáhnout rodiče, potvrzuje šéfka Asociace ředitelů škol Hana Stýblová. Záležet bude na tom, jak staré mají dítě.
Teď se v této době bude nejvíc hovořit o dětech, které půjdou poprvé do školy, to znamená o prvňáčcích, kteří jistě už aktovku dostali k Vánocům, ale myslím si, že tak těch 1200-1500 si připravit budou muset. Asi žák první třídy bude nejdražší, ale určitě budou i ročníky, kdy budou přibývat nároky dětí. A zase záleží na tom, co rodič koupí.
Se začátkem školního roku startují za týden také opravné maturity. Na 194 spádových školách k ním jde přes 23 tisíc studentů. Většina kvůli slohu, ze kterého propadlo 12 500 žáků. Kvůli problémům při letošních zkouškách se maturity v příštím roce změní. Posloucháte zprávy Rádia Praha. Na vyšší spotřební daň pro výrobce vína a piva tlačí lihovarníci. Ti totiž přicházejí už 3 roky za sebou o peníze. Jen v prvním pololetí letošního roku jim klesly tržby o 7%. Podle prezidenta Unie výrobců a dovozců lihovin Petra Pavlíka budou tržby klesat i v následujících letech.
My si myslíme, že ten pokles bude řádově v úrovni 1-2% ročně, ale samozřejmě na ten reálný pokles potom bude mít mnohem více vliv ekonomika státu a ekonomika rodin v České republice.
Producenti lihovin platí na spotřební dani za každou sklenku 4,30 Kč, pivaři 1,20 Kč. Pokutu 450 tisíc korun má zaplatit Národní park Šumava. Zarušení tetřeva, používání biocidů v boji proti kůrovci a tvorbu holin u jezera Laka v letech 2010 a 2011 ho potrestala Česká inspekce životního prostředí. Podle současného šéfa parku Jiřího Mánka je pokuta daní za zastavení kůrovcové kalamity. Boj proti kůrovci teď probíhá mnohem šetrnější metodou. Proti výši pokuty připravuje odvolání.
My jsme zasahovali proti kůrovci v souladu s platným plánem péče v roku 1995. Nepředpokládali jsme, že by za aktivity v roce 2011 mohla přijít pokuta, a to zejména proto, že za aktivity podobného charakteru v mnohem větším rozsahu, které probíhaly v letech předchozích, to znamená v roce 2008, 2009, 2010, žádné pokuty uděleny nebyly, nebyly ani žádné protesty, to znamená, my jsme pokračovali v těch aktivitách.
O víkendu zahynul první náměstek ministra životního prostředí Jakub Kulíšek z ODS. Na ministerstvu byl zodpovědný za ekonomiku a politiku životního prostředí. Nešťastná událost se stala při sjíždění řeky v Rakousku, když se plavidlo převrhlo, strhl ho proud a on zůstal uvězněn pod hladinou u jednoho stromu. Kulíškovi bylo 31 let, do funkce byl jmenován loni v září. Další tragická nehoda se stala v Černé Hoře. Dvojice českých turistů zahynula v pohoří Prokletije. Neštěstí se stalo při vysokohorské túře na východě země. Tři turisté z Česka šli na nejvyšší vrchol Černé Hory z Lakolata. Šlo o otce a jeho dva dospělé syny. Dva ze skupinky se ale zřítili ze 400 metrů vysoké stěny a zahynuli. Možná nejzvláštnější kostel vyroste ve vojenském újezdu Hradiště. Postaví ho z kamenů nasypaných do kovové konstrukce. Stavba začala symbolickým poklepáním na základní kámen a následnou bohoslužbou. Podle ministra obrany Alexandra Vondry z ODS bude nové poutní místo určeno zejména vojákům. Na závěr krátce o počasí, bude zpočátku polojasno, postupně oblačno, nejvyšší denní teploty 23 až 27 stupňů Celsia.
Po zprávách se některým tématům budeme věnovat podrobněji. Nejdříve si budeme povídat s českým vědcem zkoumajícím ozonovou díru. Poté zahájíme seriál prezentací osobností v rámci ankety Zahraniční Čech roku 2012. Nahlédneme na stránky Českého tisku a v pravidelné sportovní rubrice bude řeč o návštěvnosti na fotbalových stadionech v Česku. Hezký poslech přeje Josef Kubečka. Tým českých vědců učinil významný objev, který mění pohled na vznik ozonových děr. Čeští vědci přišli na to, že ničení ozonové vrstvy může být mnohem rychlejší, než se zatím předpokládalo. Objev se stal jedním z nejčtenějších článků posledního vydání prestižního vědeckého časopisu The Journal of Chemical Physics. Jan Charvát si k mikrofonu pozval jednoho z autorů objevu, Michala Fárníka z Ústavu fyzikální chemie Jaroslava Hejrovského. Ten vysvětlil podstatu objevu svého týmu.
Ta ozonová díra, o které všichni víme, tak vzniká právě v důsledku toho, že ve stratosféře existují takzvané polární stratosférické mraky. Skládají se právě z ledových částic a k tomu ničení ozonu dochází v celé řadě procesů, z nichž důležité jsou procesy, které právě probíhají na povrchu těchto z těch malých ledových částeček v těch polárních stratosférických mracích. Proto právě to naše měření důležité, protože my ukazujeme, jak takové ledové částečky mohou vznikat.
Ten váš objev určitým způsobem doplňuje nebo rozšiřuje ty vědomosti, které byly doteď. Jak tedy vypadala ta dosavadní teorie?
Ten vývoj toho ozonu nebo vývoj ozonové díry nebo vůbec vznik mraků nebo vznik polárních stratosférických mraků, ale i mraků v troposféře, to jsou všechno věci, které se počítají nějakými matematickými fyzikálními modely. A ta naše měření ukázala, že ta čísla, která se používají v těchto modelech, mohou být několikanásobně větší. A to by znamenalo, že třeba rychlost, jakou porostou ty mraky, se může zvýšit až řádově. Ale tohle to my samozřejmě už dál nezkoumáme, tím se zabývají jiní odborníci, kteří právě dělají ty matematické nebo fyzikální modely. Nás zajímají ty jednotlivé částečky a ten detailní pohled.
Jak vůbec ta práce probíhá a jak velký je třeba ten tým, který na tomto úkolu pracoval?
Naše celá skupina v současné době čítá asi 7 lidí, včetně studentů a kolegů. Je to poměrně, řekl bych, náročná experimentální práce. Máme velice složitý přístroj, který je postavený, nebyl teda postaven tady u nás v Čechách, ale byl postaven Max Planck institutu v Göttingen, ze kterého jsem ho v roce 2005 přivezl sem k nám do Čech a potom okolo něj vznikla naše skupina, která, jak jsem říkal, v současnosti už se poměrně rozrostla, je nás tedy 7. A vlastně na tomhle tom experimentu pracovali všichni, kteří v té době byli v laboratoři. Musím zmínit alespoň přinejmenším kolegu Juraje Fedora, který v té době byl vlastně takzvaným postdokem v naší laboratoři, ale který je v současnosti tedy v zahraničí ve Švýcarsku, kde si buduje svoji vlastní skupinu a vlastně to celé byl tak trochu jeho nápad.
Ten článek v časopise Journal of Chemical Physics zaznamenal relativně velký úspěch. Měl velkou čtenost. Čím to podle vás je?
Já se přiznám, že tohle mě poměrně překvapilo samotného. Samozřejmě my jsme si říkali, že naše měření teda mají nějaký význam a mohly by mít význam pro chemii atmosféry a že je to poměrně zajímavý článek, ale neviděl jsem ho jako nějaký stěžejní. Pak byl tedy přijat do tisku a v zápětí nám teda American Institute of Physics napsal, že byl vybrán jako takzvaný research highlight, tedy článek, který se objeví na nějaké zvláštní stránce. Už to je úspěch, ale ani to není nic zcela neobvyklého, protože mimochodem zrovna v tom též čísle nebo v téže době se jako research highlight objevil další článek v Journal of Chemical Physics také z pražské laboratoře z Univerzity Karlovy, hned vedle našeho článku. Takže to nás samozřejmě potěšilo, ale to, co nás nejvíc potěšilo a hlavně překvapilo, bylo, když se potom náš článek objevil mezi 20 nejčtenějšími články za měsíc červenec, což znamená, že nějakým způsobem lidé na ten článek reagují, zaujal je, někdo ho čte. To je samozřejmě ve vědecké práci to nejdůležitější asi, protože každá vědecká práce většinou končí tím, že své výsledky publikujete. A počet publikací narůstá strašně moc a je samozřejmě otázka, jestli ty články vůbec někdo čte. Takže když se náhodou dozvíte, že ten váš článek četlo poměrně hodně lidí, tak je to dobrý pocit. A to, proč lidi zrovna tenhle článek četli, je možná tím, že je zaujalo to téma, že tam zmiňujeme možné důsledky tedy pro tu atmosférickou chemii, pro procesy, které souvisí s ozonovou dírou, ale i prostě s tvorbou mraku a podobně.
Český rozhlas a Česká televize pořádají anketu Zahraniční Čech roku 2012. Od 27. srpna do 21. září vám postupně představujeme 20 osobností, kterým můžete poslat svůj hlas a zvolit Zahraničního Čecha roku. Dnes to bude Eva Jiříčná. Její portrét připravila Milena Štráfeldová.
Může jí dohromady světová proslulost a skromnost? V případě londýnské architektky českého původu Evy Jiříčné, ano.
Já si osobně toho moc nemyslím. Já vím, že mnoho mých kolegů by asi byli obstáli daleko lépe, ale neměli příliš dost.
Řekla poté, co letos na jaře od ministra zahraničí převzala cenu Gracias Agit za šíření dobrého jména České republiky ve světě.
Já nejsem nikdy úplně spokojená s ničím, poněvadž já vždycky vím, že ještě by se to dalo udělat lépe.
Uvedla zase při křtu knihy Prostory a dialogy Evy Jiříčné. Autor rozhovoru Karel Hvížděla o ní ale tvrdí.
Je to nesmírně cílevědomá, pracovitá žena, která se umí soustředit na svou práci. Snaží se do toho vložit úplně všechno a to je právě na těch stavbách vidět.
A historik architektury Zdeněk Lukeš připomíná, že Eva Jiříčná získala vysoké vyznamenání i ve Velké Británii.
Je asi jedinou českou ženou, která získala za svou tvorbu řád britského impéria, dokonce jeden z těch jejich vyšších stupňů, ona je komandérkou řádu britského impéria.
Její profesní kariéra začala na Pražské akademii výtvarných umění.
To bylo ovšem v 60. letech a potom po roce 1968 odešla do Londýna, kde už pak zůstala.
Pak jsem pracovala na velkém projektu přístavu v Brightonu na jihu Anglie a to mě víceméně tak začalo otevírat dveře do různých oblastí, o kterých jsem nikdy nesněla, že bych se vůbec jako tam mohla dostat.
Začala navrhovat především módní obchody, projektovala ale i stanici metra nebo univerzitní knihovnu. Do Česka znovu přijela až po listopadu 89.
Když já jsem se vrátila zpátky poprvé, tak jsem zjistila, jak ta celá česká nebo československá, nekrát ještě pořád republika, je zdevastovaná. Ale to nadšení a celá ta skupina lidí kolem Václava Havla, tak to ve mně vzbudilo znovu takovou energii.
Pro Havlovu nadaci Vize 97 zrekonstruovala kostel svaté Anny na Starém Městě a v prostorách hradních zahrad postavila i novou oranžerii.
Budova oranžerie je, myslím, krásným příkladem naprosto soudobé světové architektury a velmi dobře zapadla do takové té pestré stylové mozaiky Pražského hradu.
Ani návrat Evy Jiříčné do českých poměrů se ale podle Zdeňka Lukeše neobešel bez problémů.
Eva Jiříčná skutečně patří k několika architektům, kteří se výrazně prosadili v zahraničí, ale tady doma je žádné velké oslavy nečekali.
Eva Jiřičná přesto dál projektuje. Podle jejího návrhu vzniklo kongresové centrum ve Zlíně. Angažuje se také v dostavbě koncertní budovy v Českých Budějovicích podle návrhu Jana Kaplického a jejím krédem stále zůstává.
Já vždycky doufám, že zítra udělám lepší to, co jsem dneska zkazila.
Portrét Evy Jiřičné připravila redaktorka Českého rozhlasu 7 Rádia Praha Milena Štráfeldová. Pokud chcete dát hlas Evě Jiřičné, můžete tak učinit na webových stránkách www.zahranicnicech.cz. Hlasovat můžete i pomocí SMS. Chcete-li poslat hlas Evě Jiřičné, pošlete SMS ve tvaru ZC Mezera 1 na číslo 907 77 04. Cena SMS jsou 4 koruny. Vítěz ankety, tedy ten, kdo obdrží nejvíce hlasů, bude vyhlášen 28. září. Partnerem ankety je Týdeník Rozhlas a společnost Lasvit. Více podrobností naleznete na stránkách www.zahranicnicech.cz. Pomozte nám vybrat zahraničního Čecha roku.
Posloucháte Rádio Praha.
Nahledněme teď spolu do čerstvého českého tisku. Z pondělních novin vybíral Vilém Faltýnek.
Kromě toho, že všechny deníky shodně informují o úmrtí Neila Armstronga, prvního muže na měsíci, přinášejí také řadu domácích témat. Hospodářské noviny otiskují materiál a komentáře k tématu solární energie v Česku. Kvůli slunečním elektrárnám opět zdraží elektřina, píše deník. Zákazníci na podpoře obnovitelných zdrojů zaplatí o dalších 8,2 miliardy korun víc než letos. Zároveň o 2 miliardy klesne částka, kterou na zelené elektrárny připlácí stát. To se projeví na účtech domácností a ještě tvrději to dopadne na průmysl. Domácnosti podle deníku zaplatí o stovky až tisíce korun ročně víc. Komentář deníku dále připomíná, že problém se objevil v roce 2010, když vláda zjistila, že slunečních elektráren vzniklo mnohem víc, než z kolika se počítalo, a stát s tím bude mít také vyšší náklady. Výsledkem protiakce bylo zavedení speciální sluneční daně, omezení podpory a také skokové zdražení cen pro všechny spotřebitele energie. Spotřebitelé teď platí dokonce dvakrát, jednou v ceně energie a podruhé v daních z DPH z příjmu. Deník připomíná, že přímá dotace státu z rozpočtu je o 2 miliardy vyšší, než kolik stát loni vydal na podporu v nezaměstnanosti. Do vyšetřování skandály opředených internetových zdravotních knížek IZIP se podle Lidových novin zapojil Interpol. Začal prověřovat vazby lidí figurujících v projektu na zahraničí, píše deník. Šetření pokračuje, postupně si zveme svědky, obrátili jsme se také na Interpol kvůli personálnímu propojení s jiným státem, citují Lidové noviny mluvčí policie Janu Resslerovou a dodávají, že na policii se už také vystřídala část klíčových hráčů v kauze. Kauzu přitom podle Lidových novin může co nevidět obohatit další série trestních oznámení, která zřejmě podá Ministerstvo zdravotnictví. V půlce května to alespoň naznačil šéf rezortu Leoš Heger. Je velmi pravděpodobné, že se kvůli kauze IZIP obrátíme na policii, aby celou věc vyšetřila, uvedl tehdy. Aby měl pádné důvody, poslal nejprve hloubkovou kontrolu do Všeobecné zdravotní pojišťovny, která z více než poloviny IZIP vlastní. Její výsledky jsou už na světě, z účetnictví se podle ní ztratily stovky milionů korun. Oficiální zpráva bude až koncem příštího týdne, kontrola je ale hotová. Našlo se během ní několik zásadních pochybení, řekl Lidovým novinám zdroj z Ministerstva zdravotnictví. Za dávku legálního konopí zaplatí lidé v lékárnách měsíčně zhruba 1200 korun. Pokud se začne licencované konopí vyrábět v Česku, cena by zřejmě ještě klesla. Stát ho ale zatím hradit nebude, píše Mladá fronta Dnes. Zákon o legalizaci konopí pro léčebné účely musí ještě schválit sněmovna. V budoucnu, až bude zákon platit, se určitě povede jednání o alespoň částečné úhradě pacientům ze zdravotního pojištění, řekl deníku náměstek ministra zdravotnictví Martin Plíšek. Konopí bude na předpis, zatím ale není jasné, na jaké množství budou mít lidé nárok. V lékárnách by se mělo objevit na jaře. Lidové noviny na kulturní stránce přinášejí informaci, že legendární rocková kapela Vladimíra Mišíka Flamengo se vydává na turné se svým albem z roku 1972 Kuře v hodinkách. V letech normalizace se zrodil zázrak, píše deník. Vyšlo Kuře v hodinkách, jedna z nejlepších desek českého roku. O texty krokové hudby požádal tehdy Myšík básníka a textaře Josefa Kainara, připomíná deník. 54-letý Kainar byl v ojedinělé pozici. Byl respektován jako mimořádný básník, ale zároveň byl loajální k pookupačnímu režimu. Kainar, který hrál tehdy rozporuplnou roli, napsal Myšíkovi možná nejlepší hudební texty svého života. Jsou palčivé, existenciální, metaforické a přitom výrazné. Kainar krátce po jejich napsání zemřel, půl roku před vydáním alba. Po 40 letech výjíždí Vladimír Myšík se skupinou Flamengo, doplněnou o členy souboru ETC, na turné, v němž budou skladby Kuřete v hodinkách tvořit ústřední repertoár. První koncert se uskuteční 31. srpna a poslední 16. v polovině prosince.
Tak trochu ve stínu 30. letních olympijských her v Londýně začal nový ročník první fotbalové ligy. Fanoušci, ale i lidé přímo spjatí s fotbalem, si kladou už tradiční otázky. Jaký bude? Co přinese? Zlepší se hra? Budou rozhodčí přesní a neúplatní? Budou ochozy stadionu plnější? Právě návštěvnost na zápasech nejvyšší fotbalové soutěže nás dnes bude zajímat především.
Ze sportu.
Nový ročník první fotbalové ligy přivítal ve svém středu dva nováčky, po 7letém půstu Jihlavu a po roční přestávce Brno. Jihlava, která ve druhé lize skončila na druhém místě, si stanovila jako hlavní cíl udržet se v nejvyšší soutěži natrvalo. Měl by k tomu přispět bývalý spartianský a reprezentační brankář Jaromír Blažek, který změnil svůj původní úmysl skončit s aktivním fotbalem a posílil celek z Vysočiny. Je to rodilý Brňák a tak k Jihlavě neměl daleko. Další velmi výraznou posilou je trenér František Komňacký, který se rozhodl opustit teplé místečko v Jablonci a přijmout novou výzvu. Liga v Jihlavě prostě zůstat musí a žádné jiné velké cíle nechci, komentoval své ambice před novou sezónou. Brno se vrátilo do nejvyšší soutěže po roce, navíc tak trochu se štěstím. Ústí nad Labem, které loni druhou nejvyšší soutěž vyhrálo, nedisponuje hřištěm splňujícím prvoligové podmínky, ať už zázemím, chybějícím vyhříváním trávníku či absencí osvětlení. Před dvěma roky bylo Ústí nad Labem umožněno hrát první ligu v nedalekých Teplicích s podmínkou, že bude zahájena rekonstrukce vlastního stadionu. Ta však dosud nezačala. A tak přišel na řadu licenční tribunál fotbalové asociace, který výjimku pro tuto sezónu nepovolil. Tento verdikt následně potvrdilo i mimořádné ligové shromáždění. Jediným cílem mimořádného ligového shromáždění bylo projednat, zda zástupci prvoligových a druholigových klubů odsouhlasí účast v nejvyšší soutěži Ústí nad Labem, které nesplňuje kritéria pro první ligu, uvedl po ligovém shromáždění místopředseda fotbalové asociace za ligu Dušan Svoboda, který zároveň ligovému shromáždění předsedá. Naprostá většina klubů žádost Ústí nad Labem hrát první ligu na jiném stadionu zamítla, uvedl Dušan Svoboda. Jak dohlasoval, to je naše interní záležitost, ale opakuji, že to byla jasná většina. Ve stejné situaci se ocitl i ve druhé lize třetí Baník Sokolov. A tak přišla řada na čtvrté v pořadí Brno. Tomu pomohl stadion odpovídající prvoligovým parametrům a tudíž získalo profesionální licenci. Jedním z problémů, se kterými se česká nejvyšší fotbalová soutěž dlouhodobě potýká, je návštěvnost na utkáních. Ku podivu v Brně s tím problém nemají. Jak s nadsázkou řekl Jan Kaliba ze sportovní redakce Českého rozhlasu, děvčatům, která počítají tržbu za prodané občerstvení na stadionu brněnské zbrojovky, je do smíchu. Od začátku nové sezóny se počet návštěvníků a tím i jedlíku klobás a párku po dlouhé době znovu dostal nad hranici 5 000 na jedno utkání. Tento stav si pochvaluje i kapitán brněnských Petr Švancara.
Pokud máme stadion pro 10 tisíc a přijde 6,5, tak je to pro nás krásný. Hlavně v době, kdy jsme před rokem tady měli 1 000 lidí a hrála se druhá liga, takže my z toho důvodu jsme spokojení. Ty lidi mají dneska hodně jiných zájmů, ale my máme tu možnost, díky tomu sportu, který lidi fotbal a hokej, si myslím, že ty lidi mají asi rádi nejvíc, tak máme v tomhle šanci ty lidi od těch počítačů a tady těch různých nákupních centrech v tu nedělu večer dostat na ten stadion svůj. Podařilo se nám to dvakrát po sobě, to už asi nepřichází v úvahu, aby chodilo 40 tisíc lidí na fotbal za Prahy. Jsou stadiony na to. Doba, kdy budou chodit 20-30 tisíc, už je dávno pryč, to už nebude.
Petr Švancara se nebojí ani konkurence ledního hokeje, který zejména v Brně v posledních letech přilákal davy fanoušků.
Myslím si, že ne, divák začal vnímat fotbal jako nějakou pozitivní věc tady a za to jsme strašně vděční a myslím si, že ten hokej tomu taky pomůže, že ten divák bude chodit na fotbal i na hokej stejně, takže myslím si, že ten divák je podobný v tomhle, že má rád fotbal i hokej. Určitě to nebereme jako konkurenci, to je úplně jiný sport a ti lidi prostě věřím, že budou pořád vnímat teďka Zbrojovku takový to pozitivno a proč si nespomenul na starý časy, kdy se chodilo z fotbalu na hokej.
Podobný problém s konkurencí fotbalu a hokeje by mohli mít v Plzni. Generální manažer plzeňské Viktorie Adolf Šádek je ale dobré mysli.
Já pevně doufám, že nebudeme soupeři u fanouška, že nadstandardní vztahy v současné době s Martinem Stakou a s hokejem jako takovým budou prostě nahrávat tomu, že ani fotbal, ani hokej se o jednotlivý fanoušky nebude muset přetahovat. A naopak si myslím, že fanoušek, ať hokej nebo fotbalu, s tou bude mít daleko větší zážitek. Možná o to v konečném důsledku bude stát i méně peněz a bude ten servis pro ty lidi daleko větší, tak aby jsme se jako před několika lety nemuseli bavit o tom, jestli přijde víc lidí na hokej a na fotbal. Já tak jako fandím hokej plzeňskému, tak fandím každý plzeňskému sportu.
Pražská Sparta už o fanoušky přišla. Za výtržnosti fanoušků v jarním zápase s Českými Budějovicemi byla potrestána uzavřením stadionu pro diváky na dva soutěžní zápasy. Dušan Svoboda, který je vedle funkce místopředsedy fotbalové asociace, také místopředsedou představenstva Sparty, to vidí jednoznačně.
Vstupujeme do té sezóny s handicapem minus 20, minus 25 tisíc fanoušků.
Obecně by ale fotbalová asociace na konci sezony ráda došla k vyššímu číslu průměrné návštěvnosti než je stávajících necelých 5 000. Plán je prostý. Odnaučit Čechy chalupaření a přimět je zvyknout si trávit sobotní podvečery na ligových stadionech, říká místopředseda fotbalové asociace Dušan Svoboda.
Já si myslím, že jak jsem mluvil o tom efektu chalupářů a tak dále, já si myslím, že tento efekt postupně slábne a myslím, že ta generace fanoušků, na kterou my se musíme primárně zaměřit, tak to už úplně ta chalupářská generace není.
Dalším problémem jsou zápasové termíny. Kromě 4 televizních zápasů od pátku do pondělí by se týmy měly podřídit jednotnému dni a času výkopů. Fotbalu by to mělo přinést větší sledovanost a tím i více peněz. Většina klubů se při téhle novince nebrání, říká Dušan Svoboda.
Já to nechci nikomu nařizovat, Liga je soutěž 16 klubů a pokud se na něčem většinově neshodneme, tak to prostě nebude. Já samozřejmě říkám, ten cíl a ta moje úloha je v tom většinu klubů o tom přesvědčit, pakliže se mi to nepodaří nebo oni mě přesvědčí o svých argumentech a o své pravdě, tak se nedá nic dělat, ale ty první debaty na toto téma mě dávají poměrně dost optimismu.
A ještě jednu věc by chtěli v ochozech fotbalových stadionů změnit. Dostat mezi fanoušky více žen. V tom má český fotbal třeba oproti hokeji velké rezervy. O ženy na stadionech ale stojí a, jak říká Dušan Svoboda, nejen kvůli číslům.
Přítomnost žen na stadionu má jeden sekundární efekt, a sice ten, že si myslím, že kultivuje tu mužskou část publika. Takže je to jednoznačně naše priorita na ženské publikum. Bude řada aktivit cílena.
A co od nového ročníku první fotbalové ligy očekává předseda Fotbalové asociace České republiky Miroslav Pelta?
Očekávám pokračující trend, to znamená, že v posledních 2 letech vzrostl počet střelných gólů, myslím, že dokonce 635, což je velký číslo, je to výrazný nárůst proti těm minulým letům. A samozřejmě očekávám i zvýšenou návštěvnost, protože si myslím, že by se mělo promítnout do návštěvnosti to, že 8 hráčů z Gambrinus ligy reprezentovalo Českou republiku na mistrovství Evropy v Polsku na Ukrajině a myslím si, že ten výsledek a i předvedená hra našich hráčů z Gambrinus ligy byla tím tahounem toho mužstva. Ty kluci splnili očekávání, taky naši diváci uvidí na našich domácích stadionech, takže já doufám, že nám to pomůže zvýšit návštěvnost, protože v minulém soutěžním ročníku došlo k navýšení návštěvnosti v průměru o 300 diváků. Tak já myslím, že ta konstelace pro to, abychom mohli konstatovat, že ta liga má hlavu a patu a že by se mohlo zvýšit atraktivita i návštěvnost je tady.
Náš dnešní pořad z Prahy končí. Od mikrofonu se s vámi loučí průvodce pořadem Josef Kubečka.